болот. Бишкекте түнкүсү -9 -11 градус, күндүз 2-4 градус жылуу болору күтүлөт. Урматтуу угармандар, сиздер кеч казаттыктын толкуундасыздар. Кезекти күндүн орчундуу окуясынан баштасак. 8 январда кечки саат 6:30 чамасында Бишкек шаарынын кеминде 80% жарыксыз калды. Ошол учурда Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир айылдарында электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Мунун себебин тактоо үчүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетовго суроо узаткан эле бирге уксак.
Кечүү, кечинде, кечки 6:30 бизде бир чоң подстанция бар, Главная деген. Ленинский айылында жанында жайгашкан. Вот ошол подстанцияда бир аппаратурабыз бар, конденсатор деп коет. Жанагы конденсатор связи, защита, автоматика, ошол эмелер конденсаторда. Ошол конденсаторыбыз жарыла сынып, ошондон кийин линия өчтү. Ал линия болсо эмеден келет, Казактын энергия системасы менен кошулуп турган линия Чуу Главная. Ошол линия өчкөндөн кийин башка Алматинская линия, Алмата Главная деген нагрузка көп болуп, аябайлы көп болуп, ошондо ошол линия өчүп калды. ТЭЦ Бишкек 250 мегаватка жакын эме нагрузка алып турган. Ошо ТЭЦ бөлүнүп эң основной потребительдердин баарына эме болуп калды. Центр города жана особо важный деп коет. Вот ошолорго калды. Ошол убакта жана элди коркуткан, элди чочулатка эме болуп калды. Жанагы 200 мегаваттан 100 мегаватка ТЭЦ түшкөндө жанагы болгон бизде 10 казан иштеп аткан, ошол казандын буулары чыгарыш керек да. Ошону чыгарганда элдер кичине бир башкача ойлоп калыптыр.
Автонин мурда ошондо алгачкы бир конденсатор иштен чыкты дедиңиз. Бул эмне себептен иштен чыкты? Анан ТЭЦте кайсы тетиктер иштен чыкты? ТЭЦте бир чыңалуудан жарылуу болду, эмне болду?
А, жок. ТЭЦте эчтеке болгон жок. ТЭЦте 10 казан, буу казан иштеп аткан. Ошол 10 буу казандан 2 өчтү, 6 генератор иштеп аткан. 6 генератордон бирөө өчтү, 5 өз эремесинде калды. Анын системаны чогулткан убакта 1 саат 29 мүнөттөн кийин системаны синхронизировать эттик.
Кыргызстандын айрым аймактарында дагы жарык өчтү деди. Ошондо кайсы аймактарында дагы электр энергиясы үзгүлтүккө учурады?
Бишкектин тегерегинде, Чүй долинада, анан кичине азыраак Ысык Көл эмеде Нарында өчтү. А так болгон эле ушу Чүй эмесинде өрөндө болду.
Ушул аварияны алып келген конденсатор иштен чыкты деп атабыз. Бул эң негизги чыңалуудан улам болдубу, көбүрөөк электр энергиясын колдонушунан улам?
Бул эмени жанагы конденсатор чыкканын, аны болсо биз мына комиссия түзүп атабыз, анын да эмесинин себебин табабыз. Но бирок жанагы чоң нагрузка болуп атат, ошон үчүн системанын туруп калыш үчүн аябай көп болуп атпайбы нагрузка. 53 миллионго чейин алып атабыз. Бул тур ушул убакта эми 40 тегерегинде миллион эле киловатт алчу элек. Эгерде нагрузка азыраак болсо, калган линиялар өчкөн нагрузканы сразу көтөрүп кетет эле, көп билгизбей эле 1-2-3 мүнөттүн ичинде автоматика көтөрүп кетет болчу.
Ушул жумадагы экинчи бир авария десек болчудай болуп атат да ушул окуянычы. Анан бул эмнеден кабар берип атат? Бул ушул каражаттардын эскилигиненби же болбосо оңдоп түзөө иштеринин жүргүзүлбөгөнүнөнбү?
Чындап келгенде биринчи сурооңуз, биринчи айткан сурооңуз эң туура да. Энергия системаны бул көп жылдан бери 60 жылдан бери жасалган эмелер, биздин линияларыбыз, подстанциябыз. Жанагы эле жанагы смежный линия дейт, экинчи линияны биз да оңдоп аткан, оңдоп аттык да. Карабалыктан келген ошол линия 69 жылы курулган. Мына ойлоп көргүлө, 40 жыл болду линия. Вот ошолордун баарына энергетикага көңүл буруп, көбүрөөк каражат жумшашыбыз керек.
Деги эле ушул оңдоо электр энергиясы жаатындагы аварияны болтурбоо үчүн эми кандай чаралар көрүлөт?
Эң негизги чара, биз азыр станцияларыбызды нагрузкасын көтөрүп атабыз болушунча. Дагы обследование жанагы системный подстанцияларды 220 киловольтту мына карап атабыз. Жанагы эле айтып атпаймынбы, подстанция главная деп. Мына былтырдан баштап биз выключательди баягы илгерки коюлган выключательдерди башка современный эле газовыйларга алмашып атабыз. Калган нерселерди, калган элементтерин подстанцияны биз аз-аздан алмаштыра беришибиз керек. Аны баштаганбыз, но тилекке каршы баарын бир убакта жасаганга каражат болбой атат.
Энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов менен Кубат Касымбековду маегин уктуңуздар. Кабарларда айтылгандай, Аризона штатынан АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасына мүчө демократ Габриэль Гиффордсту өз штатынын Тусон шаарындагы чоң дүкөндө шайлоочулар менен жолугушуп жатканда жергиликтүү тургун аткан. Башына ок деген саясатчы ушул тапта ооруканада өтө оор абалда жатат. Андан башка дагы кеминде 13 киши жарадар болуп, 6 кишинин өлгөнү кабарланууда. Бул кылмышка шектелип жаткан 22 жаштагы өзүн Жарет Лохнер деп атаган адам ушул кезде полицияда көрсөтмө берүүдө. АКШ Конгресс мүчөсү Габриэль Гиффордс чогулгандар алдында сүйлөп жаткан маалда Лохнер артынан ага жакындап келип эч сөз айтпастан тапанчадан аткан. Аны менен токтоп калбастан жанында тургандарга дагы ок чыгара берген. Башына ок деген Гиффордс тик учак менен университеттин ооруканасына жеткирилип, дарыгерлер шашылыш операция жасашкан. Ушул тапта Конгресс мүчөсү оор абалда, дарыгерлер болсо анын жашоосунан үмүт үзбөй карап турушат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бул окуяны улутка түшкөн кайгы деп баалады.
This is more than a tragedy for those involved.
Бул ошол окуяга катышкандар үчүн алаамат. Бул Аризона үчүн, жалпы эле биздин өлкөбүздүн башына түшкөн кайгы. Андай учурда америкалыктар бири-бирине жөлөк болуп бирге турушат. Жарадар болгондорду дагы ушул эле ооруканага жеткиришкен. Алардын саны бери дегенде 13 киши экен айтылууда. Мерт болгондордун ичинде Гиффордстун жардамчылары жана 9 жашар кыз федералдык сот бар экени кабарланды. Кылмышка шектелген Лохнер жалгыз өзү гана ок чыгарганын, ал эми аны мындай кадамга баруусу анын жеке чечими болгондугун тергөөдө айтып берген. Бирок полиция ал жалгыз эмес деген кыязда дагы бирөөнү издей баштаганы дагы маалымдалды. 40 жаштагы демократ Аризона штатынан конгресске мүчө Габриэль Гиффордс конгрессте куралдуу күчтөр жана тышкы саясат боюнча комитеттердин мүчөсү. Габриэль Гиффордс америкалык саясатчылардын жаңы муунунун өкүлү катары келечегине көптү үмүттөндүргөн саясатчылардын бири катары таанылган. Демократиялык партиянын өкүлү Джефф Роджерс Гиффордс келечекте Аризона штатынан сенатор болууга камынып жүргөндүгүн айтат. Ал 2010 жылдын ноябрь айында конгресске кайрадан мүчө болуп шайланган. Өткөн жылдын март айында конгресс алматтык сактоо боюнча жаңы мыйзамды кабыл алгандан кийин Гиффордстун кеңседеги терезесин белгисиз бирөөлөр талкалап кетишкен. Атып кетүү Америка Кошмо Штаттарында кеңири тараган кылмыштардын түрүнө кирет. Бирок кийинки учурда саясатчыларда атып кетүү өтө эле сейрек болуп калган. АКШ тарыхында 1963 жылы президент Джон Кеннеди Техас штатында жана 1968 жылы анын иниси Роберт Кеннеди Лос-Анжелесте атылганда дүйнөнү солук дедирген окуялар болгон. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттык, кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык жана жергиликтүү окуялардын учкай мазмуну. Аризона штатында АКШ Конгресстин мүчөсүн атып кетишти. 40 жаштагы Габриэль Гиффордс ушул тапта ооруканада өтө оор абалда жатат. Аны атты деген 22 жашар Лохнер полицияда тергөөдө. Электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашынын себептери иликтенүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов кабарлады. Косовонун 5 районунда кайра шайлоо өтүүдө. Эртең жогорку кеңеште комитет жана фракция жыйындары башталат. Түштүк Судандын көз карансыздыгы боюнча референдумга добуш берүү уланууда. Кыргызстанда жаштардын жетишкендиктери туурасында китеп жарыкка чыгат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Сиздер кеч казаттыкты толкундасыздар, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ажылык зыяратты уюштуруу иштеринде жүздөгөн чет элдиктерге визалар сатылып, миллиондогон каражаттардын дайын дареги табылбай атат. Азаттыктын кабарчысы Илимжан Узаков бул темага кайрылып, уюштуруу иштеринде коррупциялык көрүнүштөр болгонун аныктады. Бирге уксак.
Ажылык зыяратты уюштуруу иштеринде миллиондогон каражаттар айланат. Ошол акчадан өнүп калуунун бир канча жолу бар. Аларды негизинен эки чоң топко бөлүп карууга болот. Биринчиси, ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн Сауд Аравиясы бөлгөн жолдомолордун бир бөлүгүн чет элдиктерге кымбат баада сатуу. Экинчиси, уюштуруу иштеринен акча жасоо. Анда кепти биринчисинен баштасак. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ажыга баруучуларга виза бере турчу Сауд Арабиялык консулдарды президент Роза Отунбаева жашаган Аларча мамлекеттик резиденциясына жайгаштырган. Аравиялык консулдар ошол чычкан жөрмөлөп кире алгыс резиденцияда туруп жолдомолорду беришкен. Комиссия жетекчилеринин айтымында мындай чара четелдик консулдардын коопсуздугу үчүн жасалган. Дин иштери комиссиясы эң соңку маалымат катары ошол аравиялык консулдар кыргызстандыктар үчүн 4676 адамга жолдомо беришкенин жарыялады. Бирок азаттыгын алгысы тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Айтмурзаевдин колу коюлган документти таап, ажыга баруучуларга берилген жолдомонун саны 5060 деп көрсөтүлгөнүн аныктады. Бул жерде ортодогу айырма 384 виза болууда. Ошол эле маалда Сауд Аравиясынан такталган маалымат боюнча аба жолдору жана кара жол аркылуу ажылык зыяратка барган кыргызстандыктардын саны 4301 болгон. Кийинки айырма 759 виза болууда. Ажыга баруучулардын тизмесине кирип, бирок жолдомо колуна тийбей калгандардын жалпы саны чыкканда ортодогу белгисиз визалардын саны дагы өсүш ыктымал. Ал өсүш тышкы иштер министрлигиндеги ошол эле документте көрүнүп турат. Анда 2010 жылдагы ажылык зыярат учурунда 900 чакты четелдик жаранга ажылык жолдомолор берилип кеткени көрсөтүлгөн. Эми ажыга баргандарды ташыган авиакомпаниялардын маалыматын талдап көрөлү. Кыргыз Транс авиакомпаниясынын жетекчиси Талайбек Окенов азаттыкка билдиргендей, бул компаниянын учактары менен 1624 адам ажылык сапарга чыгышкан. Рахис компаниясы жалдаган Бахрейн Эйр менен 1488, Түрк аба жолдору менен 155 адам Мекиге барган. Жалпы 3267 адам Кыргызстандан ажылык сапарга баруу үчүн учактарга түшүшкөн. Тышкы иштер министрлиги берген 5060'тан 3267'ни кемите турган болсок, 1793 деген сумма пайда болууда. Андыктан дин иштери комиссиясына 1793 ажылык жолдомо кайда жоголду деген суроону берүү мыйзам ченемдүү нерсе. Дин иштери комиссиясы болсо бардык мүчүлүштүктөрдү ажы башчыларга түртө салууда. Аталган комиссиянын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаевдин пикиринде, чет элдиктерге виза саткандар да ажы башчылары болушу мүмкүн. Өз кезегинде ажы башчылары визага байланышкан маселелерди дин иштери комиссиясы гана аныктап атканын ырасташууда. Каржы полициясындагы экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Айдаров азаттыкка билдиргендей, ушул тапта чет элдик жарандарга ажылык жолдомолор орто эсеп менен 3000 долларга сатылганы тууралуу фактылар аныктала баштады.
Биз иликтөө учурунда ошол ажыга барып келген адамдар ошону тастыктап атат. Чынында эле Турциянын, Ирандын, Тажикстандын, Өзбекстандын граждандары баргандыгы бизге маалымат берип жатат. Ошондой эле бул маалыматты тышкы иштер министрлиги дагы тастыктап жатат.
Ошонун суммасы канча деп айтылып атат чет элдик жарандарга сатылган визалардын?
Биздин маалымат боюнча 3000 еврого чейин сатылган.
Эгер жогорудагы дареги белгисиз 1793 ажылык жолдомону 3000 доллардан эсептей турган болсок, 5,379,000 доллар туурасында сөз кылууга болот. Муну тактоо үчүн ажыга баргандардын тизмесине үңүлүү керек болот. Ажылык зыяратты уюштуруудан миллиондорду өнөгөндөргө алып барчу жиптин учу ажыга баргандардын тизмесинде жатат. Бул тизмени коомчулук көрө элек. Дин иштери комиссиясы болсо ал тизмени улуттук коопсуздук комитети алып кеткен деген кепти айтууда. Каржы полициясы да ал тизмеге кызыгып, дин комиссиясынан ушундай эле жооп тугушканын ырасташты. Агенттиктин жетекчиси Болот Абдрахманов жүрөгү кармап ооруканага жатып калгандыктан учурда эч кимди кабыл албай сүйлөшпөй турат. Улуттук коопсуздук комитетине кайрылганыбызда ажыга баргандардын тизмеси дин иштери комиссиясынан алынганын, бирок тергөө бүтмөйүнчө маалымат берилбесин айтышты. Негизи бул тизмеге киргендерди сураштыра келгендер канча кыргызстандык ажыга барганы, кайсы авиакомпаниянын кызматынан жана маршрутту колдонушканы, канчасы калып калганы чыга келмекчи. Дин комиссиясынын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаев чет элдиктерге сатылып кеткен делген визалар тууралуу мындай жоромолунда айтты. Анын ырасташынча, ажылык сапар маалында Сауд Аравиясынан келген 3 консулдун бирөөсү 800 чамалуу ажылык жолдомолорду көтөргөн бойдон Бишкек, Стамбул, Дубай багыт менен качып кеткен. Андыктан чет элдиктерге сатылган делген жолдомолор ошол аравиялык консулдун колунан келген болуусу да ыктымал. Ажылык зыяратты уюштуруу маалында четелдиктерге жең алдынан жолдомо сатылганын ажыга барган кыргызстандыктар да расташууда. Ал тургай 27 жаштагы Мирлан Сатыбалдиев ажылык сапары маалында Кыргызстандын визасы менен ажыга бараткан 29 Түркия жаранын тасмага тарта келген. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип, түркиялыктар ал жолдомолорду $2500 сатып алышканын ырастады.
Мени автобус менен барган 29 түрк жаранын кезиктирдим да. Алардын бардыгы Кыргызстандын визалары аркылуу ошол жерге чейин барып турушкан түрк жарандар экен. Ал жарандар биз менен кошо чогу Саудияга чейин жетип алышты бизден сурашты. А биз билген эмеспиз биринчиден. Ал түрк жарандар экен деп, бирок тилден дагы анча эместигибизден билген эмеспиз. Андан кийин өздөрүнүн паспортун көрсөтүп, ошо түрк жарандары Кыргызстандын визасы экенин көргөндөн кийин, анан кийин ишендим да бул нерсеге. А буга чейин мен ишенбей келген. Алардын бардыгы 29 тең ошол түрк жарандары болуп чыкты. Бардыгы Бишкектен виза алышкан, кадимкидей эле өздөрүнүн ысымдары менен.
А визаларын кандай жол менен алышкан, канчага алышкан айтыштыбы?
Ал жерде сурамжылоодо ким аркылуу алгандарын эч качан так маалымат ала албадык. А негизинен баасын сурап келгенде, алар айтышты 3 миллион түрк лирасын алышкан. Аны бизге чагып келгенде деп өздөрү айтып беришти, $2500 менен барабар болот экен.
Деди Мирлан Сатыбалдиев. Ажыга барууга уруксат берген 146 визаны алып чыгып бараткан ирандык жарандын 2010 жылдын 6 ноябрында Манас аба майданында кармалуусу да ажылык зыяратты уюштуруудагы алишемдиктерди тастыктап турат. Ош шаарынын тургуну Абдышүкүр Жураев ажы башчысы катары 41 адамды Меккеге баштап бармак. Бирок сапардын так алдында белгисиз себептер менен алардын паспорттору визасыз артка кайтарылган. Ушул сыяктуу мисалдар тизмеге кирген бир топ кыргызстандык жарандар ажыга барбай калышканын ырастап тургандай. Ошол себептүү эч кандай жашыруун сырга жатпаган бул тизменин купуялыгы ого бетер шектенүүнү күчөтүүдө. Эми уюштуруу иштериндеги маселелерди карап көрсөк. Ажылык зыяратты уюштуруу иштери мекемелер аралык өкмөттүк комиссия бекиткен калькуляциянын же чыгымдардын эсебинин негизинде жүрдү. Ал документке мурдагы биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башчысы Болот Абдрахманов кол койгон. Ага ылайык Бишкек аркылуу ажыга баргандар $2200 жана 1000 сом, Ош аркылуу баргандар $2300 жана 1000 сомдон акча коротуш керектиги каралган. Маселен, учак билеттеринин баасы Оштон учкандар үчүн 1500, Бишкектен учкандар үчүн $1400 деп көрсөтүлсө, Кыргыз Транс Авиа компаниясынын жетекчиси Азаттыкка учак билеттери $1300 сатылганын ырастады. Бул жерде да ортодо $1 миллион каражаттын дареги кайда деген маселе келип чыгууда.
Бул жана НАС деген айткан беле бир авиа компанияга чыккан деп. Ошонун ушу баасы болчу да, анан биз такыр киши келбей калгандан кийин биз аябай чоң немеге түштүк да. Оор абалга самолет алып койгонбуз, депозит койгонбуз, уруксаттан баарын алганбыз, анан кой минус болсок да учалык деп, анан биз дагы ушул НАС кылгандай баага түшкөнгө мажбур болдук. Бирок бир кызык жери, НАС вообще учуп келбей койду да. Келбей НАСка билет сатып алган адамдар талаада калды. Талаада калып, анан кийин уча албай мына бизге келишти дагы, силерде бизди учурула деп. Анан болуптур бизде учура алтын этсек, бирок даталары чак келбей, булар жанакы Россияга кетип калышты, анан ошо Россияларды алып кетти, ушундай болуп калды да.
Деди Таалайбек Окенов. Дин иштери боюнча комиссиясы болсо, авиакомпаниялар арасында тендер бүткөн соң, тандалган компаниялардын кимиси менен учсаңар өз эркиңер деп ажы башчыларга толук эркиндикти берип койгон. Комиссиянын бөлүм башчысы Кумар Дүйшөнбаевдин айтымында ошол себептүү компаниялар атаандашып, бааларды түшүрүп башташкан жана каражаттын андан кийинки куротулушуна ажы башчылары жооптуу.
Авиакомпаниялар көбүрөөк болуп калганда, 5 авиакомпания тандалганда. Алардын ичинен конкуренция башталган. Биз ошо 5 авиакомпания тандап туруп, ажы башчылар эркиндикти бердик. Эми өзүңөр барып, кандай сизге удобный болсо, кандай компания менен учсаңар, кимге ишенсеңер барып, ошо менен договор түзүп, кандай баа менен учасыңар өзүңөрдүн эмеңер деп айтканбыз. Биздин ишибиз силерге ошо 5 авиакомпания тандап, документтерин тактап, да, ушунун баары 5 авиакомпания ичинен баары документ, уруксаттар бар экен деп. Андан аркысы ушу авиакомпаниянын менен келишим түзүү, авиабилет наркын төлөсү бул деген ажы башчылардын колунда болот.
Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов азаттыкка билдиргендей, муфтияттагы так талашка шылтоолоп бул жолку ажылык зыяратты уюштуруу ишин мамлекет колго алган. Бирок жылда болчу коррупциялык иштер кайра эле кайталанды. Бул маселени парламентте териштире баштагандыктан Бакыт Нурдинов баштаган адамдар бул жердеги коррупциялык иштерге дин иштери комиссиясы, президенттик администрация жана улуттук коопсуздук комитети катышы бар деген кат киргизишти.
Былтыр айтпадыкпы, Максим менен Жаныштар жесе быйыл ошо бияка эле такалды да. Эми жерде УСМБ толугу менен замешанда эмне дегенде Болот Абдрахмановго суроо туулду. 4665 кишинин списогун да бере албай атыптыр. Ошону бергиле десе, мына парламент айтты, кана десе, эсемби алып кеткен дейт. Эсемби алып кете турганда кандай укугу бар? Алгына болуш керек эле да, жетекчи катары ошонун списогун да берет. Эмне дегенде 4600 списогунан да чыгып калат да. Неден ошону алып келгенде барбаган кишилер, жөн эле списокко жазып койгондор. Ошон үчүн булар чочуп атышат да. Ошон үчүн булар азыр мойнунаш керек. Ооба, биз плащ жол менен өтүп, биринчи Кудай алдында бул исполнительдерди, аткаруучуларды булар үстүнкү кырышаны айта албай атышат да. А кырышат биз ачык эле айтып атпайбызбы?
Өткөн ажылык зыяратты уюштуруудагы мыйзам бузуулар жөнүндө Илимжан Узаков баяндады. Ушул тапта Москвада камакта жаткан оппозициялык саясатчыларды колдогондор жалгыздап пикетке чыгуусун улантууда. Административдик жаза менен Эдуард Лимонов, Илья Яшин, Константин Косякин жана Борис Немцовду бийлик 5 күндөн 15 күнгө дээрэ камак алган. Аларды милиция 31 декабрь күнү кечинде бийлик уруксат берген акцияга катышып жатканда кармап кеткен. Эксперттер Москва бийлигинин кадамы акырындап Минск режиминин кейпине түшүп баратканын айтышат. Москвадагы кабарчыбыз Мусамурат Алиев кептулайт.
Кремль кожойуну Дмитрий Медведев атуулдарды демократиялык жолго үндөгөн чакырыктарды айта коюп келет. Эксперттер болсо ошого карабай анын тандем эрежесин бузгусу келбей Владимир Путиндин коругуна таш ыргытпагандай саясатка өткөнүн белгилешет. Андай мисалдардын бири жакында шайлоодо көз боеочулук менен жеңишке жеткен Беларусь президенти Александр Лукашенкону куттуктоосу деп айтышат. Орусиялык жетекчи ал жолу:
Я надеюсь, что в результате этих выборов Белоруссия будет современным государством.
Бул шайлоо жыйынтыгынан соң Беларусь азыркы замандын мамлекети болот деп ишенем. Өз кошуналары менен достукта жана демократияга негизделген азыркы заман мамлекети болуу жолун улантат деп ишенемин. Медведев кыйыта сын айткан кепке Беларусь башчы теригип дароо жооп айтууга шашылган. Ал жолу Александр Лукашенко:
Кто говорил, но только не Россия. Ну что вы на самом деле? Вы приезжайте у нас, поучитесь выбирать. Поэтому не надо этих параллелей.
Башка айтпаса да Орусия ушул сөздү айтпашы керек эле. А өзүңөр кимсиңер? Силер бизден үйрөнгүлө. Ошондуктан бизди өзүңөргө теңебегиле. Силердеги демократияны биз билебиз, өзүбүздүкүн да билебиз. Биз бири-бирибизден алыс кеткен жокбуз деп жооп айткан. Беларусь башчынын каяшасы Кремль кожоюнун намысына тийбей койбойт деп айтышат. Ошондой болгон күндө да тандем башында турган адам талабы стабилдүүлүк. Аны колдон чыгарбаш үчүн эми Минск саясатына окшош жолго түшүү арзырлык экенин эске алууда. Ошонун эпкини тийип Москва бийлиги оппозиция жаатына кыргындай тийип аткан учуру. 9 январ жекшемби күнү кезектеги пикетке туруу үчүн келген интернеттик Ежедневный журнал баш редактору Александр Рыклин мындай дейт:
Мы стремительно двигаемся к белорусскому сценарию. Наверное, следующее дальше будет Северная Корея, но пока такая лукашизация очевидна.
Беларусь түшкөн жолго биз куушурулуп кирип баратабыз. Андан ары түндүк Корея жолуна түшөрбүз. Бирок Лукашенкого окшош бийлик жүргүзүү бизде күчтүү. Мусамурат Алиев, Москва.
Берүүбүздү түз ободо окпой калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Угармандар, Кармандар ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагада мен Гүлайма Шакеева алып бардым.